kantaa matkassaan mukana, mutta sitten se tekee sen tempun, että ei mennä löytää välillä tuota yhteyttä. Täällä on pikkasen heikko tuo yhteys. Niin, tuossa kerroin, että meillä oli sellainen tiukka tilanne, mutta taivaani se sitten auttoi kaikessa jo. Mikä oli merkittävintä siinä asiassa oli se, että meidän puolesta rukoiltiin kaiken aikaa, vaikka me emme tienneet siitä yhtään mitään. Ja Jumala näytti ilmestyksessä sen tilanteen edelle sisarille. Ja hän huusi Jumalan puoleen ja sitten näki, että meille tuli apu ja apu tuli meille. Ja me pääsimme tuosta tilanteesta. Ja se tapahtui matkalla Boliviassa, kun me olimme menossa kohden Argentiinaa, niin tuli toinen auto, kun oli pysähtynyt tielle ja he sieltä tulivat ja vaativat ulos autosta. Ja oli tasaistettuja nämä henkilöt. Ja tuossa ilmestyksessä Jumala näytti sisarelle, joka oli rukouksessa, että valo alkoi kajastamaan ja sitten alkoi helpottamaan valtavan paljon. Ja uusi Jumalan puoleen, että kiitos Herra, että nyt he saavat avun. Ja kun hän rukoili tällä tavalla, niin auto tuli näiden ryöstäjien, jotka tulivat ryöstämään meitä, ja autoa he yleensä tappavat siinä olevan väen ja heittävät rummittien syrjään. Se on niin raakaa meininkiä. Ja auto kulki meidän ja ne oli ryöstäjien välistä, ne menivät toiselle puolelle tietä. Me emme kukaan muu kuin meidän Maria ehti katsomaan sinä auton sisälle. Ja mitä hän näki? Hän näki, että enkeli ajoi autoa. En tiedä, mistä enkeli oli auton auttanut. Mutta tuo välistä tuleva auto pelasti meidät, koska meillä oli aikaa noin puoli minuuttia siirtyä omaan automme ja lähteä nopeasti ajamaan. Ryöstäjät lähtivät perään, mutta ne eivät enää saaneet meitä kiinni. Ja me jatkoimme matkaa. Ajattelin, että hiukan teille puhuisin siitä, mihinkä tuossa illan tilaisuudessa torstaina jäimme, kun Aki puhui teille Herramme Jeesuksen tulon enteistä ja siitä, mitä tapahtuu lopun aikoina. Niin ajattelin, että lukkisimme sitä hiukan eteenpäin ja katsoisimme sitä jatkoa, mitä tuossa Raamatun kohdassa kerrotaan. Se löytyy tuota Matteuksen evankeliumin 24. luvusta. Ja hiukan luemme sitä, mitä jo Aki puhui ja luki, mutta jatkaisimme sitä eteenpäin. Jakeesta 29. Akihan puhui torstaina siinä, että monenlaisia merkkejä tulee, niin kuin Raamattu kertoo, on sotaa, on maanjäristyksiä, tapahtuu niin, että ilmasto muuttuu ja alkaa tapahtua merkillisiä asioita ja merkkejä taivaan kappaleissa. Ja kaikista tästä Raamattu puhuu. Tästä jakeesta 29, 24. lukua puhutaan näin. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee. Eikä kuu anna valonsa ja tähdet putoa taivaalta. Ja taivaiden voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat. Ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauvedessa. Ja he kokoavat hänen valittuunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Mutta oppikaa viipunapuusta vertaus. Kun sen oksa on jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, niin tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit, eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Sillä niin kuin oli Noan päivänä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivän asti, jona Noa meni arkkiin, eivätkä tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää, jos perheen isältä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä saisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä siinä hetkenä, jona ette luule ihmisen poikan tulee. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, joka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palveluväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa, autua se palvelija, joka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi, mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun Herrani viipyy, ja rupeaa lyömään kanssa palvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan Herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokulvatulle. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Tämä Raamatun kohta on hyvin, hyvin koskettava ja erikoinen, eikä toki tässä hetkessä kaikkea tätä ehdi läpi käymään. Mutta aloitetaan tuosta alusta. Tässä puhutaan siitä, että suuren pasunan pauhatessa, kun ihmiset parkuvat ja he aavistavat, että nyt jotain järkyttävää tapahtuu, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan, niin Herra lähettää enkelinsä kokoamaan ihmiset, jotka kuuluvat hänelle valittuunsa neljältä eri ilman suunnalta. Tämä on monenlaisia ajatuksia siitä, millä tavalla Jeesus tulee. Ja se tulee, hän tulee, että sitä ei näe ja teppaa pois. Tämä on toinen, sitten jo kolmas tulemus. Ja tällä tavalla minä en tähän kosketa nyt ollenkaan tätä puhetta. Me näemme sitten, kun hän saapuu. Olenkin tullut siihen tulokseen, että kun oli monta versiota olemassa, niin on mukava katsoa, että mitä sitten tapahtuu, kun Herra tulee. Joo, se on aivan mielenkiintoinen asia, eikä tarvitse etukäteen aprikoida, että miten se tapahtuu. Vaan tärkeää on se, mikä tässä Raamatukohdassa on, että me valmistumme Herran tuloa varten. Aivan samalla tavalla, kun ajattelemme sitä, että meille tulee vierailu, niin mehän valmistumme tällaista ja valmistamme itsemme ja perheemme ja varsinkin emännät valmistelee vieraan tuloa. Meillä on joka joulu semmoinen etuoikeus ollut, että minun vaimoni, suku ja meidän lapset tulevat kylään Tapanin päivänä ja meitä saattaa olla liikin 30 siellä meidän huusollissa. Ja kyllä siinä aika paljon ennen joulua on tekemistä sitten. Vaimo Parka tekee työtä. Ja sitten meille tulee aina jouluna joku lapsista perheidensä kanssa, jopa kaksi lastakin perheiden kanssa ja jopa kolmekin lasta perheiden kanssa. Ja siellä on niitä pikkusta väkeä kovasti ja isompaa väkeä on ja joka paikka on täynnä ja laitetaan siskon petiä ja nukutaan joka huoneessa ja olohuoneessa ja nukutaan saunakammarista oikeastaan, se on saunakammari vaan pukuhuoneessa ja nukutaan, meillä on missäkin ja joku, onko joku joskus nukkunut jopa lautillakin yötä. Väkiä on joka ikinen paikka täynnä, mutta se on valtavan ihana hetki, mutta Eeva se tekee työtä niin kovasti sitten ja järjestelee ja jouluaattoa järjestelee sitten, kun me yhdessä olemme, kokoonnumme syömään, lukemaan Raamattua, rukoilemaan, kiittämään Herraa siitä hänen hyvyydestä, että hän syntyi alas tallin seimeen, niin hän valmistelee tuota päivää sitten niin, että monesti hän ei nuku ollenkaan siinä viimeisenä yönä, että hän sitten aamulla on hymyilee kauniisti ja on koko yön valvonut ja laittanut paikkoja kuntoon. Minä joskus kysyin, että mistä hän kokoaa tämän voiman, niin hän sanoi, että en hän tiedä, hän vain tekee. Ja miettii sitten se voiman kokoamisen joskus toisesti. Mutta se on sitä valmistautumista, jotta me voimme olla yhdessä. Ja meidän tehtävämme on valmistautua yhteiseen suureen valtavaan juhlaan, joka on tuolla perillä, kun taivaaseen pääsemme. Me toki emme valmistele täällä sitä juhlaa, koska se juhla valmistellaan siellä. Eräs mummo luki päivän lehteä ja siinä kerrottiin, että taas on nähty lentäviä lautasia. Joku oli kirjoittanut lentävistä lautasista. Mummo totesi, että no on siellä isot juhlat taivaassa tulossa, kun henkilöllä on niin kova kiire, että lautasetkin jo lentelee. Eivät ehdi hyvästi laittelemaan lautasia paikalle, kun osa niistä lähtee jo lentämään. No, joka tapauksessa suuret juhlat on tulossa, mutta meidän tehtävämme valmistautua tuohon juhlaan on, että me olemme valmiit, kun juhlaväki kootaan. Kukaan haluaisi jäädä tänne, koska Raamatun mukaan täällä tapahtuu mitä ikävimpiä asioita sen jälkeen. Jos nyt täällä on hankalaa, sen jälkeen on vielä paljon, paljon hankalampaa. Ja tästä syystä, että me voisimme iankaikkisuuden viettää Herramme kanssa perillä, hän haluaa, että me valmistaudumme tuota päivää varten. Jeesus ottaa liikunapuun vertaukseksi ja kertoo, että oksa kun on tuore, niin silloin lehdet puhkeavat. Mehän kaikki tiedämme, että kuivuneesta oksasta ei mitään lehtiä voi tulla, vaan kuivunut oksa tulee mukana, menee menojansa, katkeaa aikanaan, tippuu pois. Ja jos puutarhuri on, niin puutarhuri sen ottaa pois ja heittää pois. Mutta tuore oksa antaa sen vihreän kauniin lehden ja työntää kukkaan. Kaaja antaa hedelmää. Ja viikunapuu vertaus meitä vie siihen, mitä on tapahtunut siellä Israelin maalla ja kuinka tuo kansa kokoontui sinne ja saivat oman valtion, jota nyt joukolla yritetään ajaa alas. Nyt jos koska Jumalan kansa, ne, jotka olemme Jeesuksen seuraajia, tulisi rukoilla Israelin puolesta, seistä tuon kansan rinnalla ja evankelioida heitä ja kertoa Jeesuksesta Kristuksesta. Mitä enemmän juutalaiset antavat elämänsä Jeesukselle Kristukselle ja sanovat, että hän on minun Messiaani, minun kuninkaani, sitä lähempänä on Jeesuksen Kristuksen takaisin tulo. Koska sieltä juutalaisista tulee evankeliointi alkaa
juutalaisille ensin, sanoo Jumalan sana. Sitten tähän edelleen Jeesus liittää asiaan, joka on äärettömän tärkeä meille muistaa. Jeesuksen tulo on tapahtuma, joka tapahtuu tämän sukupolven aikana, joka näkee tätä muuta tapahtumaksi. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Nämä hirvittävät mullistukset ja asiat luonnossa ja sodat ja kaikki se kuuluu yhden sukupolven nähtäväksi. Heitä vaan kysymyksen, olemmeko ystävät me? No minä en tiedä, mutta sanotaan, että meidän lapset. Jää teistä kuukauden ehkä ennen, mutta toivottavasti ei. Elämme sukupolven aikaa, jolloin Jeesus voi tulla takaisin. Henkilökohtaisesti minulla on tällainen ymmärrys ja tuntuma, kun Raamattua luen. Sitten on lupaus siitä, että taivaat ja maa katoavat. Pietari, joka ei ollut tiedemies, vaan kalastaja. No kalastajista sanotaan, että ne on viisaita, kun ne syö kaloja, niin niistä tulee viisaita. Niin Pietari kirjoittaa kirjessään tästä samasta asiasta, että taivaat ja maa katoaa, tapahtuu niin, että tulen kautta katoavat pois. Ja kysymys on nyt sitten siitä meidän siis maastamme ja tästä taivaasta, eli tästä taivaan vahvuudesta, ilmakehästä. Täällä tapahtuu muutoksia ja räjähdyksiä ja tämä katoaa pois. Ja Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan. Halleluja! Se tapahtuu. Hän luo uutta. Sitten edelleen. Herra varoittaa tavallansa tässä siitä, että me emme liikaa kirjoittaisi päiviä ja hetkiä, jolloin Herra Jeesus saapuu takaisin. Jossain siinä 70-luvulla ilmestyi kirjoja, joissa kerrottiin, että tästä menee niin ja niin monta vuotta ja melkein kuukausiakin kerrottiin, että kuinka monta kuukautta, kun Jeesus tulee takaisin. No ne vuodet ja kuukaudet ovat menneet. Eikä Jeesus vielä tullut takaisin. Kun sitä ei tiedä, enkeli taivaassa ei poikani Jeesus tiedä sitä edes, vaan Isä yksin tietää, koska Jeesus lähetetään noutamaan omansa pois. Siksi meidän tulisi jatkuvasti olla valmiina, kun me tiedämme, että Herra Jeesus voi minä hetkinä hyvänsä saapua. Sen jälkeen Jeesus alkaa kertomaan vertausta siitä, että nämä päivät, kun Jeesus saapuu noutamaan omansa pois, ovat sellaisia päiviä kuin oli Noan aikoihin. Ja ottaa siinä esikuvaksi vertaukseksi sen, että ennen veden paisemusta he söivät ja joivat, eli elivät sellaista huoletonta elämää. Heillä oli yltäkyläisesti kaikkea, mitä he tarvitsivat. Heillä ei ollut suurempaa hätää. No maailmassa tänä päivänä totuuden nimessä on joukko ihmisiä, ja se on yksi neljäsosa maailman väestöstä, jotka elää hyvin, ja kolme neljäsosaa maailman väestöstä elää huonosti. Eli meillä hyvinvoivilla on laskettu olevan niin paljon varoja, että me pystyisimme koko maailman huonovointiset ihmiset ja vähäosaiset ja ne, jotka ovat slummeissa elämässä kaupungeissa tai sitten jossain siellä Afrikan aroilla tai Aasiassa, Latinassa Amerikassa, missä ne sitten asuvat vaikeilla alueilla, eivätkä saa ruokaa riittävästi, niin me pystyisimme kaikki ihmiset elättämään. Mutta varat kootaan ydinvarustelua, sotateollisuutta, kaikenlaista teknologiaa, varten, turhan päiväistäkin teknologiaa varten. Olin aikoinaan Rautalammilla seurakunnan työntekijänä ja aika usein tuli silloin
Pekka Huusolissa käytyä kylässä siinä vieressä. Ja tuota,
leirillä, näin monta päivää.
Monta päivää oltiin siellä leirillä, näin. Lasten kanssa. Varsin talvileirit oli, ne oli hienoja leiriä. Oli hyvät hiihtokilpailut.
Ja tuota, silloin Rautalammilla
ei ollut tietokoneita siihen aikaan.
Ja tuota, kunnan sihteeriltä, kun kysyi jotakin, mitä tarvitsi tietää, niin hän tarkalleen tiesi sen asian ja haki heti oikean mapin, avasi sen ja näytti sieltä sen oikean sivun. Tässä on tämä asia. Sitten tuli tietokoneet ja kertovat, että tuon kunnan toimistossa kukaan ei tiennyt yhtään mitään, missä kohti on joku asia kirjoitettu, kun tietokoneet saapuvat. Eli vaikuttaa siltä, että ennen tietokoneaikaa ihmiset ovat eläneet parempaa aikaa ja ovat olleet enemmän tietäneet enemmän asioista kuin tänä päivänä. Siis sellaisista asioista, jotka meidän jokapäiväistä elämää koskettavat. Toki me tiedämme tänään monista asioista, pystymme löytämään äärettömän nopeasti tekniikan avulla, mutta ne asiat ei välttämättä aina ole kaikki niin tarpeellisia. Anteeksi, mä puhun tästä, että Timo on tietohallintojohtajana ollut Salon kaupungissa ja kaikki tietokoneet laittanut käyntiin ja toimimaan, että ne toimii hyvin, mutta tämmöistä se vain on. Eli toisin sanoen, yksinkertaisesti, tänä päivänä elämme aikaa, jolloin meidän aikamme ja nautintomme menee siihen, miten me saisimme täällä kaiken mukavuuden. Kaikki olisi helppoa, kaikki olisi yksinkertaista. Nappia painamalla. Ja tämä vaikeuttaa seurakunnan elämää. Koska käsitys siitä, mitenkä me voimme saada siunauksen Jumalalta, taikka hän ohjaa meitä, tai me ymmärrämme Jumalan suunnitelman, senkin tulisi tapahtua nappia painamalla. Ja me hermostumme, kun ei heti tule vastausta. Jumala vastaa ihmisten rukoukseen. Se on aivan varma. Kun me rukoilemme, Jumala vastaa. Mutta Jumalan vastauksia, niitä on erilaisia. Yksi vastaus on se, kun me rukoilemme, Jumala vastaa välittömästi. Tulee apu. Me saatamme sairastaa. Valitettavasti minäkin olen sairastanut aika paljon. Olen kokenut välitöntä Jumalan apua. Minun puolestani on rukoiltu ja siinä hetkessä on tullut apu. Mutta esimerkiksi olen verisyöpää sairastanut toistakymmentä vuotta ja kuinka monta kertaa on rukoiltu ja vielä olen lääkkeiden varassa. Sekin on Jumalan vastaus, kuulkaa ystävät. Hän vastaa, että odota. Rukoile, odota ja rukoile. Ja täällä kaikella on oma tarkoituksensa. Timo puhui tulessa olemisesta ja siitä, että meitä tietyllä tavalla joudutaan korventamaan. Me joudumme ahdistukseen sen tähden, että meidän uskomme lujittuu Jeesukseen, Kristukseen ahdistusten keskellä. Eli toisin sanoen on tällainen vastaus. Sitten on olemassa semmoinen vastaus, että Jumala sanoo, että ei käy. Sekin on vastaus. Me rukoilemme jotain asiaa, että Jumala vastaa tähän. Minä uskon, että tämä on sinun tahtosi, mutta Jumala sanoo, että ei ole minun tahtoni. Siihenkin on tyytyminen. Se on hankalaa meille, kun me komasti jotain asiaa haluamme, mutta se ei olekaan Jumalan tahto. No tässä puhutaan siitä, että kaiken tämän mukavuuden keskellä, mikä siellä oli Noan päivinä, niin Noa meni arkkiin. Kuvitellaanpa nyt tuota tilannetta hetki. Ihmiset elävät huoletonta elämää ja nauttivat kaikesta mukavuudesta ja synti oli täyttänyt maan. Siitä syystä Jumala tuhosi
vedenpaisumuksessa maan.
Ja siellä kerrotaan, kuinka seksuaaliset synnit olivat eritoten järkyttäviä. Ja kun me luemme tuota Raamatun kohtaa, niin ymmärrämme, että tänä päivänä ihan samanlaisia asioita tapahtuu. Ja niitä tapahtuu nyt, että oikein ne laillistetaan meidän eduskunnassamme ja eri maiden parlamenteissa. Ja sitä pidetään luonnollisena ja hyvänä asiana, ja sitä oikein mainostetaan. Ja kaunistuin, minkälaista opetusta annetaan opettajan valmistuslaitoksessa niille, jotka sinne menevät opiskelemaan opettajiksi. Kuvitellaan nyt tämän lain jälkeen, aletaan puhumaan ja opettamaan opettajavalmistuslaitoksessa opettajille, että heidän täytyy lapsille kertoa, että tämä on luonnollinen ja hyvä asia. Eikä välttämättä ihminen tiedä, mitä sukupuolta hän edes on. Se selviää sitten matkan varrella. Siksi nyt uuden opetuksen mukaan ei saa lapsia sanoa tytöksi ja pojiksi, vaan heitä täytyy nimen perusteella kutsua, koska he eivät vielä tiedä, ovatko he tyttöjä vai poikia. Politeta pimeyttä, tämä on ihan järkyttävää. Aivan järkyttävää. Kuka nyt ei tietäisi, onko tyttö vai poika? Ja sitten on vanhempia, jotka uskovat tämän humpukin. Ja kun he vievät lasten tarhaan lapsia, niin he sanovat, että meidän lapsiamme vain saa nimeltä kutsua. Heitä ei saa sanoa tytöksi tai pojaksi. Ne kieltävät sen. Kun tämä synti oli kasvanut suureksi nuoren päivinä ja ihmiset elivät tällaisessa samanlaisessa ilmapiirissä kuin me elämme tänä päivänä, Jumala puhui Noalle, rakenna arkki. Mielenkiintoista on se, että arkin rakentaminen ei kestänyt 5 kuukautta, vaan Raamatun tutkijoiden mukaan, kun me luemme sitä, niin tullaan siihen tulokseen, että se kesti 120 vuotta. Eli Jumala on pitkäveljinen ja suuri armossansa. Noa saarasi sen 120 vuoden ajan ja kertoi, että vedenpaisumus tulee. Väki nauroi, että on pöhöllä mies, kun rakentaa kuivalle maalle suurta alusta. Koska nyt vesi tänne tulee. Mutta Noa teki työtä ja kertoi syyn, mitä varten arkki rakentaa. Mekin tiedämme, että arkki on Jeesus Kristus. Ja se on täällä meidän ulottuvillamme. Tässä hengellisesti köyhässä ja kuivassa maassa on arkki Jeesus Kristus. Ja kuka haluaa, voi käydä sisälle arkin ovesta. Sitten lähti eläimet liikkeelle, kun arkki oli valmiiksi saatu. Ja tulivat pareittain pitkinä jonoina eri puolilta ja täyttivät tuon arkin. Luulisi, että siinä vaiheessa ihmiset olisivat havainneet, hei, tämä onkin kaikki totta. Mutta heidän silmänsä edes siinä vaiheessa ei auennut. Eli älkää nyt ihmetelkö, veljet ja sisaret, jos meille nauretaan, jos meitä ei hyväksytä, jos meitä pidetään kummajaisina, niin Noakin pidettiin. Vaikka tapahtuu Jumalan ihmeitä, ihmiset kokevat avun ylhäältä, heidän elämänsä muuttuu kaikkien ihmisten nähtävinä muutos, mikä heidän elämässään on tapahtunut. Taikka he paranevat silmän räpäyksessä jostain sairaudesta. Niin, ihmiset eivät siitä huolimatta usko, mitä tapahtuu. Heidän silmänsä on suljettu. Mutta kiitos Jumalalle, jotkut uskovat. Ja ne, jotka uskovat, he tulevat Jeesus arkkiin. Eräänä päivänä
ovi suljetaan. Noa meni sisälle arkkiin perheensä kanssa. Ja sitten ovi, ei Noa sitä sulkenut, vaan Jumala sulki arkin ovenkin todella. Jumala sulki arkin oven. Ensimmäiset pisarat alkoivat tulemaan maan päälle. Jotkut tutkijat sanovat niin, että ei ollut satanut. Siellä sanottiin, että ei ollut satanut vielä, koska aamulla se aamussumu oli niin voimakasta. Ja kaste oli niin voimakasta, että ei tarvittu sadetta. Ihmiset eivät ole nähneet sadetta. Ja nyt pisarat alkoivat tulemaan maan päälle. Jotkut tutkijat sanovat, että tuolla ilmakehän yläosassa oli suuret määrät vesimassoja, jotka ympäröitsivät koko maapalloa. Ja niin sieltä tulevat, siis auringosta tulevat ultravioletti ja infrapunan säteet menivät läpi noiden vesimassojen ja ne toimivat suodattimena niin, että auringosta tuleva säde oli mahdollisimman terveellinen ja hyvä elämälle maan päällä. Ja tästä syystä elämä oli pitkä. Ihmiset elivät yli 900 vuotta jopa. Ja oli mammutteja ja kaikkia suuria eläimiä ja kasvillisuus oli erilaista, koska he saivat sen ravinnon auringosta, mikä oli mahdollista. Kaikkein suurimman. Raamattu sanoo, taivaan akkunat aukesivat. Ja nuo vesimassat alkoivat valomaan sieltä palas. Ihmiset riensivät arkin ovelle. Nyt he heräsivät, mutta liian myöhään. He kolkuttivat ja huusivat arkin ovella, Noa, nyt me uskomme sinua. Me ymmärrämme, mitä sinä puhuit. Me tajuamme, että sinä olet oikeassa. Avaa meille arkin ovi. Me haluamme sisälle. Vesi nousee täällä. Ja Noa varmasti hyvä sydämisenä ihmisenä yritti kaikkensa, että saisi arkin oven auki, mutta Jumala oli sulkinut arkin oven ja se ei voinut aueta. Kun ajattelen kaikkea sitä, mitä tapahtuu meidän aikana ja mitä kaikkihan roskaa työnnetään kilokaupalla seurakuntiin. Ja mikä turhuus on uskovien elämän vallannut niin monen uskovan elämän. Eräpäivänä Herra saapuu yllättäen. Saapuu nopeasti ja nauttaa omansa pois. Kuinka moni sen jälkeen on arkin ovella kolkuttamassa? Kuinka moni haluaisi vielä päästä sisälle, mutta arkin ovi on sulkeutunut ja Jumalan joukko on mennyt? Ja siinä lopuksi kerron, mitä tapahtui, kun olin tuolla matkalla Egyptissä. Sitä ennen olimme olleet Sudanissa. Olimme Etelä-Sudanissa ja sitä ennen Keniassa matkalla. Sudan ei ollut silloin vielä jakautunut Etelä- ja Pohjois-Sudaniksi. Ja minua pyydettiin sinne katsomaan sellaista avustusprojektia, mikä siellä oli. Vaihdolla tulee kristityt, jotka ovat paineet kaupungeista aavikolle. Minun äitini oli niin huono kuntoinen ja tekemässä kuolemaa, kun lähdin, että toivottelin hänelle siunausta ja sanoin, että varmaan tapaamme perillä taivaassa. Niin me sitten
emme enää tavanneet siinä merkeissä. Tällaisen monet keskustelun näin. Mutta me pääsimme vielä kerran keskustelemaan kerrotaan. Olin viimeistä yötä Kairossa, kun me sitten lähdimme sieltä ja menimme Kairoon, Egyptiin. Ja olimme vastapäätä moskeijaan. Minä annettiin kova äänisen olivat kadun toisella puolella. Heräsimme joka aamu 5:00 siihen metelin, kun ihmisiä kutsuttiin rukoukseen. Tuona aamuna ei kuulunut mitään, se oli viimeinen aamu. Ja oli hyvin valoissa ja katsoin olisi, että tällainen on niin valoissa ja mukavaa. Joo, että sitten minä hänet kädin hyvän aika, me myöhästymme lentokoneesta. Ja nousin ylös ja katsoin, valo tuli ainoastaan yhdestä kohdasta. Se tuli siitä ovesta, joka vei parvekkeelle, mutta tuo ovi oli kiinni. Ja katsoin siihen parvekkeelle, niin huomasin, että siellä oli joku olento, joka leijui ilmassa, joka yli metrin korkeudessa. Ja siitä tuo valtava valo tuli sisälle. Ja katsoin sitä. Ja ykskaksi tuo olento tuli sisälle, ei tarvinnut oven avausta, se vain tuli. Ja silloin tuo valo tuli vielä voimakkaammaksi ja se oli valtava kirkkaus, mikä oli siinä huoneessa. Markku-niminen ystäväni nukkui kaikissa rauhassa, eikä herännyt, koska tämä kosketti vain minua tämä hetki. Ja kun katselin tuota olentoa, niin huomasin, että minun äitini oli tullut siihen. Mutta ei ollut enää samanlainen kuin aikaisemmin, vaan hän oli siinä uudessa olotilassa. Ja kun katsoin häntä, niin minä yritin puhua hänelle, mutta en saanut sanaakaan suustani kääntä tulemaan. Ja halusin kertoa jotain hänelle. Ja se ihmeellisyys oli se, että hän ymmärsi, mitä minä yritin sanoa. Ja hän vastasi minulle, mutta sitä ei tullut ääntä, vaan sellainen ihana, ihana lämmin aalto tuli minun ylitseni. Ja sen aallon mukana minä ymmärsin kaiken, mitä hän minulle tahtoi sanoa. Se oli sitä keskustelua. Ja kun me olemme keskustelleet ja hyvästelleet toinen toisemme, hän nopeasti siirtyi sinne parvekkeen puolelle ja minä menin katsomaan, että miten siinä käy. Ja hän lähti ja koko ajan hän meni äärettömän nopeasti kuin raketti. Valtavalla vauhdilla lähti menemään ylös. Ja tuo valo pieni, tuo lopuksi hän oli pieni pilkku kuin tähti vaan vielä taivaalla, sitten hän katosi, oli jo niin korkealla. Ja kun hän on kadonnut sinne pimeälle taivaalle, alkoi minaretin kohanisti luottamaan muslimien rukousaamua. Se on todellista rakkaudellisessa. Emme me tänne jää. Me lähdemme täältä pois. Mä olen vain täällä kautta kulkumatkalla. Mä olen vain hetken täällä. Ja sitten me lähdemme pois. Mutta meidän tulee valmistautua tuon lähtöön. Antamalla sydämemme ja elämämme Jeesuksen Kristuksen käsiin. Että hän pesee puhtaaksi verellään meidän sydämemme. Ja me saamme olla valmiit, kun hän saapuu. Herra, kiitos siitä, että me olemme saaneet olla yhdessä tässä hetkessä koolla. Ja meillä on ollut täällä ilmapiiri, jossa voimme tarkastella näitä taivaallisia ihmeellisiä totuuksia ja asioita, jotka se on yhä samasi kirjoittanut. Herra, kiitos siitä, että sinä sanasi kautta ohjaat meitä
oikealle tielle nimesi tähden, niin kuin sinun pyhäsi noin sanasi meille sanoo. Herra, me saamme siunata tässä hetkessä toinen toisiamme. Saamme kiittää sitä, että taivas on auki ja sinä valvot itse kunkin meidän elämäämme. Herra, sinä annat pyhyytesi ja valtasuutesi kosketuksen meille. Ja saamme kokea, että sinä olet pienen ihmisen suuri Jumala, joka huolehdit meidän elämästämme. Herra, me saamme, Herra, koskettaa sinua. Mutta ennen kaikkea sinä kosketat meitä. Halleluja. Jeesus rakas. Herra, saamme valmistautua, koska sinä pian saavut omiasi noutamaan Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä.